Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кыргызстан адклікаў свайго амбасадара з Беларусі для кансультацыі, бо Менск не выдае Жанбека Бакіева, якога вінавацяць у забойствах. Брэйвіку далі 21 год турмы. Забойцу 77 чалавек прызналі псіхічна здаровым.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных спраў Кіргістану з 24 жніўня адклікала ў Бішкек свайго надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара ў Беларусі Эрыка Асаналіева для правядзення кансультацыі, паведаміла агенцтва «Кіртах». Гэты крок учынены ў сувязі з адсутнасцю рэакцыі кампетэнтных органаў беларускага боку на вербальную ноту ад 21 жніўня і заяву МЗС. З Кыргызстану ад 22 жніўня адносна знаходжання грамадзяніна Кыргызскай рэспублікі Жанбека Бакіева на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, які расшукваецца праваахоўнымі органамі Кыргызстану і Інтэрполам за учыненыя раней асабліва цяжкія крымінальныя злачынствы. Так гаворыцца ў паведамленні Кыргызскага міністэрства замежных справаў. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных у сваю чаргу сказаў нашаму радыё, што яго ведамства не атрымлівала ніякай афіцыйнай інфармацыі па гэтым пытанні ад кіргізскага боку. У пасольстве Кыргызстана ў Менску корэспандэнту «Свабоды» сказалі, што амбасадар знаходзіцца ў камандзіроўцы. Там сітуацыю не каментуюць. Працягваем навіны. У Нью-Йорку невядомы нападнік адкрыў агонь па мінаках каля Empire State Building, адным з найбольш наведвальных турыстычных аб'ектаў гораду. Прынамсі, тры чалавекі былі параненыя, сам нападнік забіты, паінфармавала мясцовая тэлевізія. Агенцтва Reuters, спасылаючыся на неназваную крыніцу ў паліцыі, паведамляе, што апрача нападніка застрэлены быў яшчэ адзін чалавек. Паводле гэтай крыніцы, на гэты момант няма прычын меркаваць, што страляніна звязаная з тэрарызмам. Пажарная служба Нью-Йорку ацэньвае колькасць параненых на 8 чалавек. Суд у Осло прызнаў Андерса Брэвіка, які забіў 77 чалавек летам 2011 году, псіхічна здаровым і прысудзіў яго да 21 году турмы. Гэта максімальны тэрмін, прадугледжаны нарвежскім заканадаўствам за такое злачынства. Брэвік, які быў затрыманы ў дзень злачынства 22 ліпеня 2011 году, узяў на сябе адказнасць за выбух у Осла, ахвярамі якога сталі 8 чалавек, і за страляніну ў моладзевым летніку працоўнай партыі на выспе ў тое, у выніку якой загінулі 69 чалавек. Сам ён не лічыць забойства актывістаў злачынствам, паколькі яны, на яго думку, здрадзілі Нарвегіі, падтрымліваючы распаўсюд мультыкультуралізму і пагаджаючыся на прыезд эмігрантаў у краіну. Сусветна вядомы амерыканскі шасэйны раварыст Лэнс Армстранг заявіў 23 жніўня, што ён перапыняе сваё змаганне з абвінавачаннямі ў прыманні допінгу і адмаўляецца ад сваіх спартовых тытулаў. Поспехі Армстронга выклікалі ўсеагульнае захапленне яшчэ і таму, што ў спартоўца ў 96-м годзе лекары выкралі рак яечкаў з метастазамі, якія распаўсюдзіліся на лёгкія і мозг. Армстранг выйграў змаганне з ракам, але прайграў змаганне з антыдопінгавым агенцтвам Злучаных Штатаў, якое звінаваціла яго ў прыманні забароненых рэчаў. Гэта быў выпуск навінаў.